Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Srbiji policijski sat od 60 sati traje do ponedjeljka u 5 sati ujutro. Novi smrtni slučaj u Bosni i Hercegovini od koronavirusa, ukupno 36 preminulih. Lideri vladajuće i opozicione stranke u Sjevernoj Makedoniji u samoizolaciji. U svijetu 1.600.000 inficiranih COVID-19, samo u SAD u blizu pola miliona. U Španiji najmanje umrlih u prethodnih 17 dana. Italija produžila mjeru karantina do 3. maja. Katolici obilježavaju Uskrs. Čućete i kako je slaven iz Sarajeva, koji je imao sve simptome koronavirusa, danima bezuspješno tražio da bude testiran.
Ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Djeca stavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već prebolovali.
Kao i zbog čega Srbija u poređenju sa zemljama regije ima najmanji broj testiranih na koronavirus. Epidemiolog Predrag Đurić.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primjenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos simptomima poput visoke temperature, bola u plućima, gubitka osjeta, mirisa i okusa, 38-godišnji Slaven iz Sarajeva nije testiran na koronavirus. Pregled u domu zdravlja uspio je dobiti 3. dan. Propisan mu je antibiotik i na njegovo insistiranje rečeno da nema potrebe za testiranje. Ne zna da li je bio zaražen koronavirusom, te da li je inficirao svoju porodicu. O svojim iskustvima odlučio je javno progovoriti nakon nekoliko smrtnih slučajeva. U domu zdravlja kažu kako postoji protokol testiranja, da o tome odlučuju epidemiolozi i da vjerovatno ima grešaka. Marija Augustinović ima detalje.
Izuzetno velika temperatura, preko 40, glavobolja, bol u plućima, do te mjere da nisam smio zaspat, plašeći se da ću prestati jesti.
Ovako je 38-godišnji Slaven iz Sarajeva opisao simptome zbog kojih je krajem marta posumnjao da je zaražen novim koronavirusom. Slaven za Radio Slobodna Evropa kaže da su se prvi zdravstveni problemi pojavili nakon posjete Beogradu početkom marta. Na jedan od dostupnih telefonskih brojeva tada je kontaktirao nadležnu ambulantu, ali mu je rečeno da primaju samo hitne slučajeve.
Tako da ja sam to jednostavno vukao u vlastitoj režiji, pokušavao umiriti, međutim 27. trećeg mi je popodne naglo se pogoršalo stanje, pa temperatura preko 40, glavobolja, bol u plućima, bukvalno svi školski simptomi, ja sam ih imao.
Uslijedili su telefonski pozivi epidemiološkoj službi iz koje Slavena upućuju na službu za hitnu medicinsku pomoć. U toj službi mu pak kažu da ponovo pozove ukoliko mu se stanje pogorša.
Prije jutro sam nekako smogao snage, otišao u dom zdravlja, poslao me u tu neku ambulantu, trijažnu, da bi me nakon sat vremena pustili, rekao da je to bronhitis, početak upali pluća, prepisali antibiotik i pustili kući. Rekli su mi da su u ponedjeljak javim svom doktoru.
Od pojave simptoma Slaven se, koliko je to moguće, u malom stanu pokušavao izolirati od djece i supruge. Svaki odlazak u dom zdravlja mu je, kaže, bio kao maraton, a molbe za testiranje na koronavirus bezuspješne.
To je već treći dolazak i ja sam stvarno insistirao, testirajte, dajte, molim vas, dvoje male djece. Djeca stavno rekla mi je, nema sad ni smisla da vas testiramo, vjerovatno ste vi to već i prebolovali. Nemate snage jednostavno da se borite, ne znate više šta da kažete.
Slaven ističe da rješenje iz doma zdravlja o obaveznoj samoizolaciji nikada nije dobio. Zdravstveno stanje mu se do danas značajno popravilo, ali je, kako kaže, ostalo razočarenje i strah za porodicu.
Vamo se hvali na medijima kako imaju hiljade i hiljade testova. To je neka borba malog čovjeka protiv sistema. Ja razumijem da je vanredno stanje, da su se ljudi pogubili. Meni i dalje ostaje upitnik nad glavom. Jesam li imao koronu, nisam li imao koronu. Da li će moje dijete za 5, 6, 10 dana razviti simptome, da li će prijeći na njega.
Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentira pritužbe građana na funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite, glasnogovornik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, Arman Šarkić, kaže da se ova ustanova pridržava algoritama koje je uspostavio krizni štab kantona Sarajevo.
Vjerovatno ima grešaka. Mi se naravno trudimo da svakodnevno otklanjamo nedostatke, anomalije. Što se tiče samog testiranja, to naravno se ne može raditi bez saradnje sa epidemiolozima koji pripadaju Zavodu za javno zdravstvo.
Prema dostupnim zvaničnim podacima, u oba BH entiteta obavljeno je oko 9150 testiranja. Ministar zdravstva Federacije BiH Vjekoslav Mandić kazao je na konferenciji za novinare 7. aprila da testova ima dovoljno i da nikome nisu date instrukcije da na njima treba štedjeti.
Testovi se ne štede. Mi pozivamo samo da stručne osobe određuju ko će se testirati. Znači, ne možemo dozvoliti, to nijedna država nije dozvolila da samo inicijativno neko dođe na testiranje.
Odgovarajući na pitanje novinara o funkcioniranju zdravstvenog sistema i uspostavljenog protokola tokom pandemije koronavirusa, Mandić je rekao da nema nikakvog opravdanja za nepružanje pomoći pacijentima, ali je i podsjetio na podijeljene nadležnosti kada je u pitanju zdravstvo u Federaciji BiH.
Očito da ovdje ima i nekve neodgovornosti, problema u komunikaciji, ali mi sa federalnog nivoa ne možemo se petljati, kao što znate, veliki dio vlasti pripada kantonima.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Sa stopom od 1413 testova na koronavirus na milion stanovnika, Srbija zaostaje za zemljama u regiji. Primjera radi, Slovenija ima više od 15.300 testiranih, a Hrvatska više od 3.300 testiranih na milion stanovnika, uz skoro duplo manji broj oboljelih, pokazuju podaci sajta Worldometer. Zašto Srbija zaostaje u broju testiranih na COVID-19, u prilogu Nevene Bogdanović.
Zvaničnici u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem su u više navrata najavljivali masovno testiranje koje još nije počelo. A na pitanja o broju testova na COVID-19, predsjednik Srbije odgovarao je rečenicom ima ih dovoljno i da će se nabavljati još. Precizne brojke, međutim, nisu saopštavane. Epidemiolog Predrag Đurić je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa uporedio stopu testiranja u Srbiji sa zemljama koje do sada imaju približno isti broj registrovanih slučajeva bolesti COVID-19.
Prema broju utvrđenih slučajeva, Srbija je negdje između Luksemburga, Ujedinjenih Arabskih Emirata i Finske. Ove zemlje imaju značajno manji broj umrlih i značajno veće stope testiranja, tako da Luksemburg ima negdje oko 30 puta veći broj testiranja. Finska recimo ima nekih 5 puta veći broj testiranih. Možda to poređenje i nije od presudnog značaja, ali predstavlja otprilike i neki pregled problema sa kojima se Srbija suočava u posljednjih mjesec dana.
Ističe Đurić, koji u Ukrajini rukovodi projektom Evropske unije za reformu javnog zdravstva. Svoje iskustva sa testiranjem ispričala nam je Beograđanka Sofija Vukajlović, kojoj su se početkom marta pojavili simptomi zbog kojih je posumnjala na koronavirus. Kaže da je 5 dana bila samo na telefonskoj liniji sa epidemiologom call centra Ministarstva zdravlja. Nakon što je 6. dana dijagnostifikovana upala pluća u domu zdravlja, dobila je uput za infektivnu kliniku gdje je utvrđeno da je upala virusnog karaktera.
I tek onda sam testirana na COVID.
Kaže naša sagovornica i objašnjava da je nakon toga smeštena u sobu infektivne klinici u kojoj je gotovo 3 dana čekala rezultat.
Ispostavilo se da su dve žene koje su bile sa mnom u sobi bile pozitivne i da smo nas 4 bile negativne. Negde između nas, naših kreveta je pa manje od metar razmaka, znači mi smo bili u sobi sa dve pozitivne žene.
Nakon što je utvrđeno da je njen nalaz negativan, vraćena je kući da nastavi lečenje od upale pluća. Do 9. aprila u 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 12.347 osoba, od kojih je 2.867 pozitivno na COVID-19. Na pitanje zašto se ne sprovodi masovno testiranje, koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još 23. marta, član kriznog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, odgovorio je 9. aprila na konferenciji za novinare da nema kadra.
Masovno testiranje, mi polako povećavamo te brojke. Nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. Neko je mislio da može 3 put više da uradi nego što stvarno može da uradi.
Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je testova na COVID-19 Srbija do sada kupila, koliko je donirano i kojom količinom testova sada raspolažu zdravstvene institucije. Ipak, šef tima kineskih stručnjaka u Srbiji, Peng Jiqiang, izjavio je 4. aprila da oprema za testiranje koju je Kina poklonila Srbiji, kako je rekao, iz različitih razloga neće stići u tako brzom roku kao što bi bilo potrebno, te naveo da je to razlog zbog kojeg se ne može sprovesti masovno testiranje u obimu koji je zamišljen. 8. aprila predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je ovog puta ne pomoć, već kupovinu 90.000 testova iz Kine. Epidemiolog Đurić napominje da su, kako je rekao, urušeni zdravstveni kapaciteti jedan od razloga zbog kojih je Srbija dočekala epidemiju bez sopstvenih sredstava. Kako ističe, Srbija nije jedina država sa tim problemom i deli sudbinu mnogih, ali napominje da u situaciji kada je u zavisnom položaju u odnosu na one koji imaju resurse, uslove diktiraju upravo oni sa resursima.
Mi vidimo da ne samo što Srbija kupuje opremu i testove od Kine, nego ona primenjuje i kineski model odgovora na epidemiju. I po tome je verovatno jedinstvena u Evropi. Postoje neke druge zemlje gde su prisutni kineski stručnjaci i njihov uticaj, ali on nije nigde tako izražen kao što je to u Srbiji. Voleo bih da građani imaju priliku da znaju da li je odluka da se u odgovoru na epidemiju oslanjamo na Kinu bila motivisana, inicirana od strane stručnjaka u Srbiji ili je to bila politička odluka.
Ističe epidemiolog Predrag Đurić. Među zemljama koje su donirale testove Srbiji je i Turska, iz koje je 8. aprila stiglo 1500 testova na COVID-19, a istog dana donaciju od 6000 kompleta za testiranje na koronavirus najavile su Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nisu se obistinili strahovi da je koronavirus uspio ući u 15 domova za starije u Hrvatskoj. U domovima u Pločama i Koprivnici zabilježen je po jedan slučaj pozitivnih na test, međutim u Splitu su zaražena 42 korisnika jednog doma, a jedna od njih, 93-godišnjakinja, je jutros umrla. Pripremio Enis Zebić.
Nakon sumnje da se koronavirus pojavio u 15 domova za starije osobe, uzeti su brisovi i svega u dva doma, u Pločama i u Koprivnici, pokazalo se da je po jedna osoba pozitivna na koronavirus, izvijestio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i predložio objašnjenje za ove sumnje.
Da je ova situacija u Splitu povećala oprez zdravstvenih djelatnika u domovima umirovljenika i da reagiraju na svaku malo povišenu temperaturu.
Naime, u Splitu se virus probio u stacionar doma za starije osobe u Vukovarskoj ulici na Zenti. 49 korisnika je hitno prebačeno u Splitski klinički bolnički centar, međutim od njih 49 čak 42 je oboljelo, kao i osmero djelatnika doma. Jedna od korisnica, 93-godišnja Splićanka, je u petak ujutro i umrla, izvijestio je ravnatelj Splitskog KBC-a Julije Meštrović.
Koja je bolovala od nekoliko kroničnih teških bolesti, što je uključivalo i gospođa je imala pozitivan test na koronavirus. Za ostale korisnike doma u kliničkom bolničkom centru mogu reći da je većina i dalje ima blage i umjerene simptome osnovne bolesti, jedna osoba ima teže.
U Splitu se u domu na Zenti još 29. ožujka pojavila temperatura kod jedne korisnice, medicinska sestra zvala je epidemiologe, ali nakon tog razgovora čini se da je cijela priča u domu zaboravljena, dok se utorak 7. travnja navečer nije ustanovilo da 10 korisnika u stacionaru, prosječne dobi 86 godina, a 22 ih je starije od 90, ima povišenu temperaturu i svi su hitno prebačeni u bolnicu i testirani. U dom su došle inspekcije epidemiologa iz Zagreba, kao i onih lokalnih iz Splita, ali Splitsko-dalmatinski HDZ-ov župan Blaženko Boban odbija sankcionirati ravnatelja doma Ivicu Škaričića, inače bivšeg HDZ-ovog gradonačelnika Omiša i bivšeg saborskog zastupnika, za kojeg mnogi tvrde da je najodgovorniji za proboj bolesti u dom. Nalazi epidemiologa i Škaričićev izvještaj razlikuju se u činjeničnom opisu i vremenima pojedinih radnji i tek kad se to razriješi, Boban najavljuje da će reagirati. Novinar te portala u Splitu Damir Petranović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Ivan Škaričić upravo simbol HDZ-ove kadrovske politike ne samo u Splitu nego u cijeloj Hrvatskoj.
Ivan Škaričić je u svakom slučaju odgovoran, ako ništa onda formacijski, dakle, rekao bi se zapovjedno. Župan Blaženko Boban za sad ga izbjegava smijeniti. To nije posljedica njegovog čekanja nekakvih izvještaja i rezultata istrage. Tako da je to stvar unutar stranačkim okolnostima HDZ-u. Škaričić je na to mjesto u umirovljenički dom postavio Ante Sanader. On je šef županijskog HDZ-a, on je danas čak politički tajnik HDZ-a. dakle, kao što ga Ante Sanader postavio tu, tako sada Škaričić vjerojatno ne može biti ni smijenjen bez dozvole Ante Sanadera.
Petranović pojašnjava da je Boban politički slabija figura i da mora tražiti dozvolu čak i u ovako eklatantnim slučajevima.
Kada je očito da će nas HDZ-ovo uhljebljivanje i nekompetentni ljudi da su počeli nas dolaziti glave, ali, dakle, više tu nije stvar samo u nefunkcioniranju sistema, u nekim pogodovanjima, nego stvar sada to postaje čak i zdravstveni problem za širu populaciju, za cijelu naciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Saša Košarac za Radio Slobodna Evropa kaže kako će BiH iskoristiti sve mehanizme da spriječi Hrvatsku da uz granicu sa BiH na Trgovskoj gori napravi odlagalište nuklearnog otpada pa i međunarodnu arbitražu. Od zdravlja građana kaže BiH neće odustati. Također smatra da će zbog pandemije izazvane koronavirusom Bosna i Hercegovina propustiti šansu za kandidatski status u Evropskoj uniji do kraja ove godine. Razgovarala Dženana Halimović.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo je lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu u fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kako gledate na ovaj potez Hrvatske i hoće li Bosna i Hercegovina tražiti arbitražu u ovom pitanju?
Oni ne odustaju, ja sam imao razgovor i sa ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini, razgovarao sam nedavno telefonom i sa ministrom okoliša i energetike u vladi Hrvatske. Dobio sam uvjeravanje da oni to pitanje moraju da realizuju u skladu sa određenim direktivama, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije. Ja sam snagom argumenta govorio da je za nas to prije svega zabrinjavajuće, neprihvatljivo da postoji jasan politički konsenzus u Bosni i Hercegovini, da je to neprihvatljivo, no ono što sam mogao da zaključim jeste činjenica da će oni definitivno nastaviti da radi na lokalitetu Trgovske gore na izradi studije. Naravno, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska članica Evropske unije, a isto tako i da je Bosna i Hercegovina potpisnica ESPO konvencije, insistirao sam na tome da u svim segmentima izrade studije izvodljivosti na Trgovskoj gori bude uključena BiH strana, jer smatramo da imamo argumente, imamo kapacitete. Dobio sam jednu vrstu uvjeravanja hrvatske strane da će biti pribržena međunarodnim ugovorima, a samim tim i ESPO konvenciji. Naravno, ja želim biti oprezan, mi smo iz tog razloga odmah zakazali videokonferenciju nadležnih entitetskih ministarstava i mene, donijeli smo određenu vrstu zaključaka i mi nećemo odustati od naših primarnih stava, to je da zaštitimo stanovništvo na tom kraju u Bosni i Hercegovini i da definitivno čuvamo životnu sredinu. Mi ćemo definitivno morati izraditi, rekao bih, vrlo jasan naš akcioni plan, a jedan od elemenata će sigurno biti, ukoliko do toga dođe, međunarodna arbitraža.
U Bosni i Hercegovini je, kao i svuda u svijetu, pandemija uzela maha, a zemlja je kreirala između ostalog i listu osnovnih proizvoda bitnih za građane prema odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a koji će biti tretirani kroz takozvanu zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na graničnim prijelazima. Šta to konkretno znači za građane Bosne i Hercegovine, odnosno na koji način će ti proizvodi između zemalja CEFTA biti prometovani?
Ne smijemo da dozvolimo da hrane u Bosni i Hercegovini nema, da hrane za stoku nema, da nema lijekova, sanitetskog materijala, da nema sjemenskog materijala i tako dalje. Mi smo na temelju naših unutrašnjih kapacitete, naših unutrašnjih procijenjenih potreba, liste vitalnih proizvoda, dostavili prijedlog sekretarijatu CEFTA. Na temelju prijedloga i drugih zemalja članica CEFTA je napravljena lista tih važnih proizvoda, vitalnih proizvoda, i sekretarijata CEFTA smo obaviješteni da je koncipirana ta lista. Predložio sam savjetu ministara da prihvate takvu informaciju, informacija je prihvaćena. Ovo konkretno za građane znači da će robe tih važnih vitalnih proizvoda ulaziti ubrzano, da se neće zadržavati na granici i da ćemo na unutrašnjem konzumu Bosne i Hercegovine imati dovoljno količine hrane.
Evo, upozoravali ste da će posljedice pandemije bosansko-hercegovačka privreda osjetiti. Kakve su vaše procjene kada je to u pitanju?
Vidljivo je da određeni sektori u Bosni i Hercegovini već trpe određene posljedice, rekao prije svega uslužni sektor, značajan broj ugostiteljskih objekata, trgovina, turistička djelatnost u svakom smislu riječi trpi prema informacijama koje sam dobio od Spoljne trgovinske komore, blizu 900.000 noćenje je otkazano, već bilo u prvim danima mjeseca marta u turističkim kapacitetima Bosne i Hercegovine, tako da je to potpuno vidljivo. Naravno, raduje me činjenica da nadležna entitetska tijela već razgovaraju sa nadležnim bankarskim institucijama oko reprograma za olakšice za buduća kreditna zaduženja, tako da vjerujem da ove prve segmente prioriteta riješimo, da ćemo sigurno na temelju kvalitetnih analiza donijeti vrlo jasne politike kako bi posljedice koronavirusa na privredu Bosne i Hercegovine bilo što manje.
Evo, borba protiv koronavirusa stavila je, čini se, političke nesuglasice u Bosni i Hercegovini po strani. Vjerujete li da se može nastaviti raditi na isti način kad pandemija prođe, da se sustigne ono što je propušteno, da Bosna i Hercegovina do kraja godine dobije kandidatski status?
Vjerujem da imamo temeljan i važan spoljno politički cilj, to je da Bosna i Hercegovina bude članica Europske unije i da ćemo u tom pravcu, kada pobijedimo COVID-19, ponovo institucijama Bosne i Hercegovine na temelju, opet naglašavam, rasti politički stajališta i stavova, definisati buduće korake. Ja mislim da jeste to naš primaran cilj, da bi svi tome težimo, no mislim da će posljedice COVID-19 uticati kako na privredu, naravno, definitivno i na naše političko kretanje kad je u pitanju taj spoljno politički cilj. Ja vjerujem da ćemo, nažalost, zbog ovakvih prouzrokovanih promjena koje mi nismo mogli uticati, ipak biti u zastoju.
Bio je to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Saša Košarac, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči prazničnog vikenda koji počinje današnjim Velikim petkom, Katolička crkva je pozvala svoje vjernike da i za Uskrs ostanu u svojim domovima kako bi se uslovima pandemije koronavirusa izbjeglo okupljanje u crkvama. No i u takvim uslovima će biti misnih slavlja i molitvi, a naši sagovornici kažu da je ipak i u vrijeme razdvajanja i izolacije moguće da se ljudi zbliže. Priča o Uskrsu u Crnoj Gori donosi Jasna Vukićević.
Ovaj Uskrs će za Vericu Živanović biti drugačiji od svih prethodnih, jer za 7 decenija njenog sjećanja po prvi put za uskršnjom trpezom neće biti njenih prijatelja, familije ili sina iz inostranstva.
Prijateljima samo preko telefona, ništa sada, evo ja sam stalno u izolaciji. Ne dolazi niko nikome, što je struka je svoje rekla i ja mislim da je to u redu, da to treba ispoštovati.
I u familiji Petra Antonjolija nema uobičajene praznične užurbanosti kao kada se sprema okupljanje prijatelja, no prema njegovim riječima vrijeme razdvajanja ljudi je doprinijelo da se oni zbliže.
Više smo okrenuti i jedni drugima i tu smo posvećeni kućnim pričama koje imamo između nas o porodici, o familiji, o nekim događajima i tako, o nekim stvarima koje generalno ne stižemo jednim drugima da kažemo ili da pitamo zbog nekog novog ritma života i svega toga, pa se onda malo udaljavamo jedni od drugih. I eto tako, ova situacija nas je malo sve primakla i otrijeznila što se tiče tih nekih odnosa.
Iako dodaje da će mu nedostajati prijatelji i susjedi iz starog grada, gdje se tradicionalno međusobno ide na čestitanje svih praznika, Antonjoli smatra da je period izolacije prilika i da se ljudi posvete sebi.
Da razmislimo o svemu onome šta je hrišćanstvo, važno je da se svi nekako malo resetujemo i da se posvetimo nekom našem unutrašnjem miru i unutrašnjem blagostanju, kako bismo na sve naše oko i prijatelje i familiju uticali na jedan pozitivan način. Jer kao što je rečeno, kakve su nam misli, takav nam je život.
Mjere o zabrani okupljanja koje je država Crna Gora uvela zbog epidemije koronavirusa pratila je i Katolička crkva pozivom vjernicima da izbjegavaju okupljanje u crkvama. Zato cijela uskršnja sedmica prolazi u nekoj vrsti vanrednih okolnosti, kaže kancelar Kotorske biskupije Don Robert Tonsati.
Ove godine će to biti potpuno drugačije. Dakle, mi ćemo svećenici kao svećenici sami morati u svojim crkvama slaviti i prikazivati molitve i mise za narod koji ipak prema propisima i savjetima državnih vlasti i prema propisima crkve jednostavno narod vjerni mora ostati kod kuće.
No, Tonsati dodaje da to ne znači da se Uskrs neće slaviti ili da neće biti misa.
To znači da su i vjernici pozvani da se u kućama okupe se kao obitelji, da u kućama mole ono što će svećenici recimo moliti, razmatrati u svojim crkvama. Tako da nekako postoji opet jedna povezanost koja je duhovne naravi.
Vericu Živanović, koja je ljekarka u penziji, pitamo što misli o pozivu Katoličke crkve vjernicima da ovog Uskrsa ostanu u svojim domovima.
Struka je svoje rekla i mislim da bi to trebalo doći svakomu do ušiju da se tako i ponašamo. Trebalo bi se zaštititi na najbolji mogući način, da to znači da nema kontakta. E sada, neko uvijek nađe se neki nadobudni koji to prekrši, ne? Tako da to moramo shvatiti vrlo ozbiljno i mislim da bi svakako struku trebalo poslušati.
Naša sagovornica će i za ovaj Uskrs pripremiti svečani ručak, iako neće imati goste.
Ispet ću kolača, spremit ću te šljunke malo i svakom po jedno jaje i kako oni meni vješaju na moja vrata te najlon kese, tako ću ja mojim prijateljima obješiti kese da si pokupe i to je to.
Kaže Verica Živanović, koja će na prazničnom veče biti pred TV ekranom. Tada će slavni italijanski tenor Andrea Bocelli u Milanskoj katedrali Duomo, bez publike, održati koncert koji će se putem interneta prenositi u cijelom svijetu, pod nazivom Muzika za nadu. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako su crkve zbog koronavirusa ostale prazne, zahvaljujući internetu mnogi su uspjeli da pronađu rješenje za zajedničku proslavu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
U vojvođanskom selu Gunaroš, nadomak Subotice, svake godine se organizuje tradicionalno farbanje i ukrašavanje jaja. Zbog zabrane kretanja i okupljanja ove godine, meštani tog sela su se odlučili za online farbanje jaja. Lokalni aktivisti su u direktnom prenosu preko društvenih mreža objašnjavali zainteresovanima kako pomoći u svakodnevnih stvari u domaćinstvu pripremiti uskršnja jaja, kaže za Radio Slobodna Evropa Čila Kovač iz nevladine organizacije Budućnost Gunaroša.
Šeste puta smo organizovali ovu radionicu za farbanje jaja, a zbog epidemije i zbog ograničenja kretanja i okupljanja nismo mogli da organizujemo u staroj formi, pa je tako došla ideja. Htjeli smo i ovaj put da je nekako realizujemo, pa smo se odlučili za online prostor. Trudili smo se da izaberemo one tehnike za farbanje i ukrušavanje koje se mogu uraditi pomoću stvari koje su svim domaćinstvima. Pa tako smo koristili ljuske od luka, lak za nokte, izolivtaku, boju za hranu, kokos, mak.
Kovač dodaje da je reakcija zajednice bila pozitivna.
Mnogi su se uključili u rad, pa i učenici osnovne škole ovdje u našem selu, kao i djeca iz zabavište. Naše objavi na Facebooku su prikupile velike broje lajkova. Sa radošću mogu da kažem da je video vidjelo skoro 1500 ljudi. Mnogi su poslali slike ofarbanih jaja. Nekako mislim da smo uspjeli malo da razvijemo monotoniju, napetost, barem na kratko vrijeme.
Osim farbanja jaja ovog Uskrsa, mnogi slave bez porodičnih okupljanja. Kristina Molnar iz Novog Sada kaže da je ove godine ostala u tom gradu, umjesto da je sa porodicom u banatskom gradiću Zrenjanin, nedaleko od Beograda.
Odlučila sam zajedno sa svojom porodicom da ipak ostanem u Novom Sadu. Ofarbala sam nekoliko jaja za sebe i trudim se da održim neki minimalni bar duh Uskrsa i spremila sam neki nedeljni ručak takozvano za nedjelju. Pošto moji roditelji žive sami u kući, dok brat sa svojom porodicom živi u drugoj kući, pa ćemo probati da se okupimo tako što ćemo se nekim video pozivom okupiti u isto vrijeme.
Za Uskrs po Gregorijanskom kalendaru bogosluženja i mise su služene bez prisustva vernika. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočeva čestitao je vernicima ovaj praznik i u poslanici ocenio je da je koronavirus zadao udarac čovjeku, ali da je pandemija potvrdila da smo, kako je on naveo, svi jedna jedinstvena porodica svih naroda, jezika, boja kože i kultura. Uskrs po Gregorijanskom kalendaru vernicima su čestitali i najviši državni i pokrajinski funkcioneri. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a ove, ali i druge teme potražite na stranici slobodnaevropa.org ili na našim društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!